Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja enne imet kevad sai läbi ja ei tulnud mitte suvi, vaid tuli taailm, sest latsaki tuli ka valget lund alla. Seda peaaegu sama palju kui traditsiooniliselt on meil jõulude ajal, aga noh, jah, mine sa tea, mida nüüd teha. Võibolla peaks tegema mõne rahvaalgatuse hääletuse või protesti marsi hääletada võiks seda, kas nüüd varsti tuleb jaanipäev või jõulud, aga heakene küll. Täna hommikune esimene uudis annab meile selge pildi segasest asjast, mis selles selgemaks muidugi ei lähe ja tuleviku perspektiivi arvestades, aga noh, kolm punkti. Suurte eri hoolde kodude elanikud ja töötajad on ärevuses, sest senised mammut asutused pannakse kinni ning kliendid kolitakse mujale parematesse tingimustesse. See on nüüd kolme punkti küsimus. Kui ametlikult öeldakse, et sulle tehakse head, siis igaks juhuks olen ma väga valvel, vaat vene keeles on see bditilnest, niisugune hull sõna, mille päris täpselt tõlget tõenäoliselt enamus inimesi ei tea, aga kui selgub, et sulle head hakatakse tegema, siis peab olema mõneti lausa lahing valmiduses. Paremate elutingimuste vastu ei ole ju muidugi keegi, aga... Nii ütleb ka siin kirjapildis lause. Küll aga võitleb osa psühhilise erivajadusega inimeste omastest, olekandeasutuste töötajatest ja kohalikest omavalitsustest eri hooldekodude reformimise vastu. Panete tähele, hea tegemisest on saanud juba reformimine ja see on natukene veel rohkem valvsaks tegev, sest uued peremajad ja korterid asuvad linnades ja suurtes asulates. Ega sellest midagi, aga kui tegemist on psühhiliste erivajadustega, meil siin täiesti terved inimesed tormavad nagu purjus põdrad auto alla teine kord või koperdaval igal pool ja kui nüüd on veel psühhilise erivajadusega inimene, kes on harjunud elama vaiksemas kohas, ja see lastakse linna peale lahti. No te ütlete muidugi, et ei lasta, seal on hooldajad ja nii edasi ja nii tagasi. Aga ütleb see jutukenegi, et vaimupuudega ja psüühikahäirega inimesed ei kohane uues paigas. Ning ka uus kogukond ei võta neid, kes teistest pisut erinevad sugugi mitte sõbralikult vastu, väidavad nad. Kuna siin on toodud juba välja kogukond, siis on selge, et kogukonnaga kohalike elanikega kokkupuute tekivad. On pakutud, et Euroopa Regionaalarengu fondist selleks saadavad 47,6 miljonit eurot võiks kulutada hoopis elamispindade ehitamiseks neile enam kui 500 inimesele, kes ööpäeva ringse erihooldusteenuse järjekorras ootavad. Nüüd me oleme saanud võtma sõna kätte. Raha tuleb! Kolime õige mõne ministeeriumi sinna ja kahe aasta pärast tagasi. Saadame mõne kooli sinna ja paneme kinni, siis saame seal ka hooned maha müüa. Vaat see on nüüd see jälk mõttelaad, perspektiiviga, laia põhjaga ja panustamisega, mis edendab on neist väljas ja nii edasi, mida peabki kartma. Sest kui kabinetiteadlane professor Miilas, kes on meile tuntud filmist Elu tsitadelis, peaks mingisuguseid niisugusi otsuseid langetama, siis arvestades tema karakterit, surub ta sinna ka hulgaliselt elu surnud vorme ehk samblike. Olgu see öeldud nüüd ülekantud tähenduses ja selle tegeliku sisu võib rehkendada iga üks ise, nii nagu maitset ja fantaasiat, intellekti ja laia põhja jagub. Tsitaati ka. Me peame psüühilise erivajadusega inimestele pakkuma samasugust elu, nagu me isegi elame. No ma vean kihle, et enamus teist elab ju teissugust elu kui mina siin, eks ole, ja kui te ka oma vahel oma elusid võrdlete, siis kes sööb kartulit, kes kartulikoori, aga igal juhul nüüd tuleb ütleja sõnul pakkuda psüühilise erivajadusega inimestele samasugust elu, nagu isegi elame. Seega, kui ma nüüd teen päris valusat jõhkrat nalja, siis upitame nad ametnikeks, kes otsustavad just niisugusi küsimusi, sest sellega me pakumegi neile samasugust elu, nagu ütleja isegi elab. Miks me arvame, jätkub see tsitaat, et nad tahavad elada maal ja jalutada ilusa männi metsa all. Nad tahavad samuti käia ööklubides, kohvikutes. Huvitav, kas üksi või pisukese valvega? Mitte, et ma nüüd kardan, et kui inimene on psüühilise erivajadusega, siis ta nui neljaks tuleb kallale. Ei, ma suhtun temasse nagu talvisesse neegrisse Tallinna tänaval ma olen kindel, et tal on külm, tal on ebamugav, seega tahan ma aidata ta siit ära. Sinna, kus tal on parem olla, sest nagu ütles Ando Runden oma luuletuses, sinu riigis hakkab halb, sul endal, ausalt. Ja kuulge, ütleb see sama tsitaat edasi. Kui mina peaksin saama ajukahjustuse, siis ma ka ei tahaks elada metsas. See on ilusti öeldud. Kui ma peaksin saama ajukahjustuse, siis ma ka ei tahaks elada metsas, aga kui mul seda kahjustust ei ole, siis mets, vaikus, linnulaul, väike majakene, mingi transpordivahend, et sõita mõne kilometri kaugusele poodi, talvel võib minna ka suuskadega. Kui raha rohkem on, võib muretseda hobuse või eesli või auto või midagi. Mis sel siis häda on? Aga siis tuleb aju kahjustus ja ma tahan linna ja ööklubisse. Proosid, poisid! Selle tsitaadi autor on aktsia seltsi hoolekande teenuse teenuste direktor Liina Lanno, kes haistab, et kui kogu kupatus kolida linna, on raha liikumine suurem, sest tegu on ikkagi aktsia seltsiga, kus on nii juhatus kui nõukogu koosolekud ja otsustamised ja enne kui asi tasuliseks läheb, ehk raha mängu tuleb, tegelikult suur osa on siin ära öeldud ja ülejäänud targutamist nagu polegi vaja lugeda, tuleb veel üks lause, metsas või mujal, kuid ilma rahata ei tule elamises suurt midagi välja. Jah, ja me ise oleme näinud väga palju vaeva selleks, et rahasummad suureneksid, sest see näitab meie rikkust, numbrilist rikkust ja nii edasi. Imelik artikkel, aga saate ise aru, 47,6 miljonit ja sinna võib veel lisa kerjata, mamma mia! Oh, muidugi ne vaimupuudega inimesed need segavad, aga hooned, kolimine, tingimuste uurimine, kogemuste vahetamine. Vahetame Eesti kogemuse Läti kogemuse vastu ja siis vahetame saadud Läti kogemuse Türgi kogemuse vastu ja nii edasi. Ja tulemus on see, et kogemusi vahetatakse, aga kanni vahel on kogu see värk ikka edasi ja viis tungib veel kaugemalegi. On tulnud ka uued hirmutamised, kui me nüüd kujutame siia pilti ette ka tuleviku maailma, kus vaimupuudega inimesed on ka lastud linna peale lahti. No, üks asi on see, et tegelikult täiesti normaalne 15-aastane tüdruk olla käinud koolikatsetel ja kutsus sõbrad enda juurde tähistama. See on niisugune müstiline tegevus, millest ma ei ole tegelikult suuremalt midagi aru saanudki, ma pean silmas siin oma noorust. Jah, aeg-ajalt löödi punnid pealt, teine kord kaunis tihedaltki, aga ürituse sisust ei ole jah, on nagu on. Igal juhul artikkel ütleb, et selles kõiges poleks midagi kummalisse, et noor daam kutsub sõbrad tähistama. Kui naabrid ei peaks mitu korda kutsuma politseid, mis näitab, et meie kooliharidus, meie kodune kasvatus ja nii edasi. Ja seda olen ma näinud ka siin Van Gleni ümbruses tõsi, mitte alaealiste esituses, vaid täisealiste esituses, sest tänu Nõmme kodulohuviliste kojale ja muudele kamraadidele siin me hoiame ikka asjal silma peal päris olega kodulohuviliste kojast tuleb juttu saate teises pooles. Noh, te võite siin kerge tausta kolina järgi arvata, et inimesed juba liiguvad, aga on nagu on. Aga naabrid kutsuvad politseises porjus alaealised ja teatakse tõsiasja, et pidutsemiseks andis nõusoleku tüdruku koolijuhist ema, kes lahkus kodust ja jättis maja tütre hoolde. Ühesõnaga shit happens, kui võiks kasutada võõrkeelt. Noh, kas nüüd ema on koolijuht, invaliid, kosmonaut või ükskõik mis, tegelikult see ei puutu asjasse. Kui mõni asi läheb käest ära, siis ta läheb. Võib ju ka tippsportlane, rallimees, masina suhteliselt ohututes eraviisilistes tingimustes katuse peale keerata. No juhtub niimoodi, tormab mõni tegelane tee peale ette ja enne imet. Telefonipostid lendavad ja siis võib öelda, et ise veel rallisõitja ja vanemad rallisõitjad ja vanaema hüppab langevarjuga ja pruunid kingad jalas, aga see ei puutu asjasse. Mõned asjad lähevad teinekord käest ära, kuigi nagu me teame eilsetest uudistest, meie haridus on ees ja tagakujuks ja üleüldse ja nii edasi. Eile oli veel üks tore saatekene, see võis olla isegi vist pealtnägija või midagi taolist. Keset vabaduse väljakut lüüakse inimesele nuga selga, et oleks huvitavam ja elavam kogu see meie liikluspilt või omavaheline suhtlus. Loomulikult võiks ju siingi küsida, kas tegemist on ikka mõistusega olenditega, kes niimoodi käituvad, või on tegemist tuvastamata psüühika häirega, või on see äkki koduse kasvatuse vili või koolihariduse vili või milles on asi, kui mitte üks nendest tegelastest, noh, psühhiaater ütleb, et normaalne, vaimselt tasakaalukas, psühholoog ütleb ka, et tahab nagu midagi saavutada, edasi müüdlik, uue huviline, ema ütleb, et sööb noa ja kahvliga, ei ropenda, koolis öeldakse hinded, noh, nii nagu kõigil teistel. Aga milles siis asi on, miks ta peab kurat kellelegi noa selga lööma? Miks on vaja kellelgi veene läbi lõigata? Noorte jõugud oma hierarhiaga, käsuliinidega, venekeelne noapoiste grupp Ida-Viruma jõuk käib Tallinnas kastrollil, kohalikud on kurikamehed. Millest asi? Miks nad ei ole õpilasesinduste liitude liiduga või liitunud liiduga ühinenud? Miks nad ei istu koosolekutel? Miks nad ei tee suuri sõnu, mida kahjuks rahapuudusel tegudeks ei saa muuta? Noh, näete, jutt läheb lolliks. Kuigi sisu on ju õige, aga loomulikult jään ma väite juurde, et loogiline arutlus ei pruugi olla õige arutlus. Ja see, millest ma räägin, ei ole mitte meie igapäevaelu peateema, vaid taust, mille peale me peame mahutama oma Eesti edusammud. Ükskõik, kus ja miks ja millest. Meie mõttelaadi ja mõttelaadi tausta näitavad kõige paremini idiootlikud kommentaarid. Nende hulgas on ka mõistlike kommentaare, aga teine kord on mõistliku kommentaari esitaja pannud endale idiootliku nime. Putini oraaklid ja oraakli Putinid ja mis siin kõik on. See on ka pea sees toimub mingisugune subjektiivne idealism, et kõik teavad, kuidas ma mõtlen, kui ma kirjutan kommentaari. Ah, sinna kohta, ei saa aru või? Noh, ma ju nägin. Kõigil peab olema selge, mida see inimene oma sisemuses tunneb, kuidas ta õpetab ja nii edasi. Aga muidugi, kui vaadata teisese loogikaga asjade teist külge, siis kohati võib see teine külg olla täpselt niisugune, et karjuks kõva häälega ärge tehke, sest te näete kitsast rida, mis peab teile andma enamalt jaolt raha muidugi, aga kui Beatlesid tegid laulu Can't Buy Me Love, ära osta mulle armastust või armastust ei saa osta, siis nad tõid sisse just selle sama teema, et raha eest ei saa kõike. Ka mõistust mitte, olgu see kool, kus sa diplomit ostad nii vägevalt reklaamitud kui tahes. Kiri on tulnud ja kiri ütleb tervitus eestlastele ja anti-eestlastele. Anti-eestlase teema sai siin jah kunagi saates läbi võetud ja Heimar Lenk vist julges seda sõna pruukida ka avalikuse ees, mille peale talle kallati kohe mitu ämbritäit seda samust kaela. Ja eks Heimar ehmatas natukene võibolla ära. Noh, anti-eestlasi on meil siin kimpude viisi, sest kõik need, kes varastavad raha eelarvest välja arvates, et nad teevad head äri, need ongi anti-eestlased. Kui me mõtleme totrate kulutuste peale, no ma panen selle koha peale kolm punkti, siis teid kolme punkti ka ei pane, ühe vahelause ütlen veel. Te peate ise aru saama, et need, kes oma tegude varjamiseks kasutavad salakeelt, ma pean silmas, et need, kes oma jutu järgi edendavad panustamise aspekte, mis peavad olema jätkusuutlikud ning laiapõhjalised, võt need on ka anti-eestlased, sest nad hävitavad aru saadavat eesti keelt. Eeldatavasti nädala pärast umbes Andres Raidiga üritame mõningaid ürikuid tõlkida, et saada vähe sotti selle liikte dubleerimise. Mõtlesin välja aastakümnet eest laupäeva stuudios, esitas seda esmakordselt rahvale Raimo Aas lausega ostke midagi Tallinna kaubamajast. Üllataval kombel reaktsioon oli vägev. Aga jah, me üritame tõlkida, et keegi saaks nendest ürikutest aru ja siis võib avaneda kaunis kole pilt. Aga kiri ütleb Eesti rahvas rõõmusta. 6. aprillist 30. aprillini käib jälle suur üritus veterani päev. Ja link on ka juures. Miks ma nii ütlesin? Sest võrreldes eelmise aastaga 7. aprill kuni 23. aprill pikenes auandmine tervelt 8 päeva võrra. Ja siit te võite nüüd aru saada, mis see au on. Tänase päeva seisuga on seda üritust Facebookis kiitnud 9400 eestimaalast, nii et tormake ostma sinilille märki ja käe paela. See siis kõliseb au karbikesse. Mina küll ei lähe, ütleb kirjutaja, sest ajaloost mäletan, et eelmise sajandi alguses jagati ka märke teatud rahvusele ja kanti siis ka käepaelu. Kas me oleme ise oma mõtetes enda alavääristamise märgistamise teel? Arvan, et au andmine ei saa kuidagi toimuda kampaania korras. Au, väärikus, see kas on või seda ei ole? No ma kordan kirjutajale üle. Anna au, see kui tõlkida eesti keelde, anna raha ja võta pisikene asi endale vastu ka, sest raha on vaja. Ja nüüd täna on see sõna tõlgitud just niimoodi. Ei ole kuulnud ajaloost, et keegi oleks saanud osta endale au või väärikuse. Arvan, et sellise kampaaniaga hoopis häbistame kaitseväge ja kaitseliitu. Ma ei tea maailmas ühtegi sellist riiki, kus kampaania korras kutsutakse kellelegi au andma. No, arvestades, et ma sõna au tõlkisin juba ära, siis ei ole midagi parata. Mõjub natuke tänitamisena see kiri, aga kui te tõlget ei kuulnud, siis võib see olla veel küll nii. Lugedes anname au koduleheküljelt, siis kõige auväärsem auandmise viis on Eestis jooksmine. Seda tehakse kohe 4 erineval päeval. Siit saab teha järelduse, et selle tegevusega harjutatakse noori ette. Kui läheb raskeks, siis teeme nii, et jookseme vaenlase eest ära ja vaenlane saab koheselt aru, et talle anti niimoodi au. Selle mõtte lõpetuseks kasutan eelmise presidendi sõnu. Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha, ei Afganistanis tuleal ega hiljem kodus, kus raske haavata saamise järel õpivad noored mehed ja naised uuesti elama või ka lihtsalt lahingjärgse stressiga toime tulema. Lihtsalt ja lihtsalt ei ole tegelikult sellistes lugudes midagi. Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi president. Ja rohkem ei olegi sellest presidendist palju Eestimaal kuulda, ütleb kirjutaja, vist jooksis ära. Ja need auandmised korjanduste läbi, need on muidugi toredad küll, aga see näitab, et vaatamata sellele, et meie riik saadab palgasõdurid välja, no mida kuradid peavad tegema meie sõdurid Afganistanis? Kas tõesti Afganistan, röögatu pika ajalooga piirkond ei suuda ise oma territooriumil asju korras hoida ja seal oli nõukogude okupatsioon, mis asendus praegu meie vabastus ja enesekaitsetegevusega, aga jah, moonipuru liigub ja näib, et seda peab valvama. Taliban lõi platsi lagedaks, põletas palju maha. No ei sobi ju nii, eks ole? Järgmine kiri. Kiri ütleb, no see kiri on ajendatud nüüd objektiivi tegevusest. Objektiiv on ka praegu oma selle interneti küljega selline, et kõigepealt tuleb anna raha ja siis tuleb kõik muu. Kiri ütleb umbes sama asja, see kiri ei tule mitte Eestis, see tuleb natukene kaugemalt, ikka vett ja õhku on vahepeal. Ütleb ta nii, et mulle ei meeldi sugugi see pidev raha lunimine. Loomulikult on õiget asja toetada, kuid ma ei suuda aru saada, kuhu need objektiivi kümned ja kümned tuhanded kaovad. Või siis seda, et mida konkreetselt selle raha eest saab. Aidake meil üles ehitada tõeliselt sõltumatut meediat, ütleb kiri. Palun andke objektiivi tegevuse jätkamiseks oma panus kas või 5-eurose annetusega. 5 euroga saab inimene kõhu täis. Nagu ma aru saan, on kõht tühi isegi kaitseväel, neile tuleb au anda, haiglatele tuleb au anda, au tuleb anda, ma ei tea, kellele päästetöötajatele ilmselt veel, raha on otsas ja meie, no nende kampaaniate peaorganiseerijad, tekitajad, need jagavad ju raha päris huvitavalt, kui neil on kasumid tootvad. Üksused, nagu siin oli see aktsia selts hoolekande teenused, selle palgal on suurult inimesi. Meil on palju heategevusorganisatsioone, kus on palgalised heategijad, kes maksavad selle pealt riigimakse ka. Järelikult on riigigi huvides see, et nad korjaksid annetusi ja kui endale palka maksavad, maksaks ikka riigimakse, kui nad midagi ostavad, maksaks ikka käibemaksu. Ma usun, et mõned inimesed hakkavad ikka aru saama ka, et meie riigi raharinglus on, nagu vene keeles koledasti öeldakse, aga see on terve meie kristliku ja õndsa põhjapoolkera needus. Kirjutaja ütleb, midagi pole teha. Ja ma loodan, et see ei ole kadedus, mis nii ütleb. Kuid kui varem saadi 40 000 plus 25 000, ja vahepeal koguti kogu aeg lisaannetusi ja nüüd soovitakse taas 40 000 plus 40 000 saada, siis tekib küsimus, milliste palkadega objektiiv töötab, kui 150 000 euro suurune aasta eelarve ei võimalda alla viieliikmelise majapidamise elatamist. Ega me ei tea ju, kui suur see majapidamine on, sest igal pool on ju igasuguseid tegelasi. Ma võtan selle teema ette sellepärast, et inimesed tunnevad huvi, mida, miks, raha liigub meeletus koguses. No lõppude lõpuks, kui asi läheb untsu, siis las ta läheb untsu. Ei ole midagi parata. Kui saatus tahab, nii on asjatu kõik vaev, ei aita sinu nutt, ei naer. Niimoodi öeldakse Molieri naiste koolis ja võibolla sellega tuleb ka leppida. Aga niigi sandis olevas riigis rahvalt, vaeselt rahvalt raha küsida tõusvate hindade tuules kuidagi kummaline. Rahateemaline värk oma segadusega on veel. Mängus. Noh, järgmine. Eesti meedikud andsid eile teada, et tahavad 15. mail hakata streikima. Ja streikima mitte nii, et sots ja valmis, nagu üks prits peese, vaid pikalt, kuude kaupa. Tsitaati ka. Me plaanime pikka streiki ja selleks on meil erinevad mehanismid välja töötatud. No vaat see mehanismide välja töötamine meedikusuus, see näitab, et nakkus on juba küljes. Mis mehanismid need siis on? On olemas erinevaid rotatsioonimehanisme, aga me orienteerume kuude kui nädalate peale oma plaanide tegemisel ja kindlasti hõlmab see Tallinna ja Tartu haiglaid. Me avalikustame detailid siis, kui streigi välja kuulutame. No see vahepealne osa, oleks see nüüd mõne ametniku teha, siis ei kuulutataks välja või noh, tähendab, ei töötataks välja mitte mehanisme, vaid läbipaistvaid laiapõhjalisi edendavaid ning jätkusuutlike mehanisme, mille kestvus on kuude, et mitte öelda päevade, nädalate, pikkune, laiune, kõrgune ja nii edasi. Et ja natukene täpsust tahaks ka meedikusuust rohkem, pole midagi parata, kui mulle öeldakse, et mul on gripp, niimoodi, et mängib sümfoonia, orkester, ballett, vehib tantsida, koorid ka kõik, siis seda on natuke palju, et öelda gripp. Streigi ajal, pange nüüd tähele, meedikud palka ei saa ja saamata jääv töötasu makstakse streigi fondist, mis koguneb arstide liidu liikme maksust, millest võib järeldada, et arstide liit on kindlustanud, nii nagu igasugused mõistusega olendid, kes on saanud hea, väga hea kutsehariduse, kus ei tohi teha vigu, võib võrrelda sapööriga, no mitte kõiki muidugi, aga põhimõtteliselt neil on liikmemaksud. Ja nagu ütleb Frau Rehema, siis streigi fond on kopsakas. Probleeme võib tekkida siis, kui streik on mitu kuud kestnud, aga siis saab seda teiste meetmetega lahendada. See on siis palga maksmine. Neil on reserv ja ei saa ma aru, miks me oleme Viktor Vassiljeviga ka seda teemat mitu korda käsitlenud. No, miks arvatakse, et arstid tahavad palka juurde ja siis jäävad vait ja siis teevad oma tööd kas või lume labidaga. Ja haiglas võetakse elekter tihti peale ära, sest selleks ei jätku raha, kuna arstid tahavad palka. See ei ole ju niimoodi, kui arst tahaks palka, siis ta hakkaks pigem, no ma ei ütle, mis ta hakkaks. Aga 2014 oli see aasta, kui sõlmiti paariks aastaks kollektiivleping, ja uudis lõpeb muidugi sellega, et kuigi palganumbrite ja töökoormuse vaidlustel õnnestus kokkuleppele ei jõuda, lükkasid meedikud riikliku lepitaja tehtud pakkumise tagasi ja nad nõudsid riigilt lisa garantiisid, et lähiajal suurendataks tervishoiu rahastamist, mitte ei tõstetaks arstide palku. Need on kaks erinevat lauset. Küsimus on, seda ei ole mõtet üle korratagi. Täna on eri arstiabi katmata ravivajadus umbes 60 miljonit eurot. Haigekassa arutas vahepeal, kas jagada meedikute palgatõusuks planeeritud ligi 24 miljonit mujale, kuid otsustati ära oodata valitsuse seisukoht lisaraha saamisel. Aga täna on meil 16. Rajab 1438 või 13. aprill 2017 ehk siis 17. Nisan 5777 või 13. soegu 10230 ja Juliuse päev on 2.457.857, mida on päris palju. 1603 on üks õnnis aasta arv, Poola Rootsi sõda. Panete tähele, poolakad, rootslased ja Tartu, mida 1602. aasta lõpust peale piiras Poola 3000 meheline vägi. Sellega juhtus nii, et seda väge juhtis Leedu välihetman. Ja üldiselt Tartu andis alla, sest süüa polnud, taude oli palju ja ilmselt oli ka rahaga pahasti, sest kui raha oleks olnud, siis võibolla oleks pidanud alla andma. Ja küll, see oli nali. 1882 kõigis Balti provintsides kehtestati väeteenistuskomisjonides ametikeeleks vene keel. 1907 Eestima kubermangu maakorralduse põhialused. Sihukese asja esitesid teise riigiduuma saadikud riigiduumale. See oli agraarprojekt. Proovige välja öelda, kõlab päris hirmsalt. Keegi tuleb vastu, ütleb talle agraarprojekt. Ja ta ei tule enam vastu, enam ta ei ole vastutulelik inimene. 1934 viienda Riigikogu juhatus lükkas tagasi põllumeeste kogude rühma ettepaneku vähendada Riigikogu liikmete arvu poole võrra. See oleks siis niimoodi, et põllumeeste kogud jäävad alles, aga ülejäänud lähevad minema. Loomulikult see ei saanud läbi minna. 1943 Suur-Saksa ringhääling andis teada, et Poolas Katõni metsas on leitud tapetud Poola ofitseride massi haud. Nõukogude liit eitas seotust massi mõrvaga. Eks ta nii ole enam vähem igal pool ka täna. 1978. aastal võeti Eesti NSV-s vastu uus konstitutsioon. 1988 Edgar Savisaar tegi telesarjas Mõtleme veel ettepaneku legaalse opositsiooni ehk rahvarinde moodustamiseks. Kohe seal samas stuudios loodi esimene tugigrupp. Järgmisel päeval anti rahvarinde deklaratsioon üle EKP keskkomiteele ja Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumile. Ajaleht edasi avaldas selle dokumendi juba 30. aprillil. 1989. aasta just nimelt tänasel päeval toimus siis Tartus üliõpilaste demonstratsioon nõudmisega sõjaline kateeder ülikoolist ja nõukogude armee Eestist välja. 1999. avastati, et rahandusministeeriumi tippametnikud on Rootsi firma kulul reisinud India ookeani saartele ja vastutasuks surusid nad Eesti ametnikele peale neile välja teinud firma raamatupidamisprogrammi. 2000 president Lennart Meri nimetas Eesti Panga presidendiks Vello Venceli. Ja Eesti Panga presidendiks nimetatud Vello Venceli ootamatu tagasiastumine leidis aset 25. aprillil. Ilmneselt väideti vähemalt, et tegemist on KGB-ga koostööd teinud isikuga ja 4 aastat hiljem suri Vello Vencel ära. 2010. suri relva SS-i sõdur kolonel leitnant Harry Rent. Tea, kas seda on sobiv öelda või ei ole sobiv öelda, aga fakt jääb faktiks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudios on, niivõrd, kuivõrd igal juhul hulk rahvast, Nõmme koduloo huviliste koda, ikkagi 10 aastat vana, võiks öelda kodanike ühendus, kuigi see kõlab natukene lamestavalt ja ei tea, kui täpne on. Igatahes kamradid on kõik koos. Ja kui nüüd kelleski peale hakata, siis võibolla kõigepealt Toomas Kleesment. Miks? Sellepärast, et sportlik, ei ole ta kõige pikem, ei ole ta kõige paksem, ei ole ta kõige targem, ei ole ta kõige rumalam, üldiselt need on ebamäärased mõõdupuud. Täna õhtul Toomas on siis Kleeni lossis pisuke üritus. Mis seal plaanis on?
Jah, tähistame koja 10. aastapäeva täna õhtul Kleeni lossis, algusega 7:00. Plaanis on anda ülevaade oma tegevusest. Külla tulevad head kaastöpartnerid Nõmme muusikakoolist oma sümfooniorkestriga. Ja räägime ka tulevastest plaanidest.
No plaanidest rääkimine, see on niisugune kõige kahtlasem asi. Räägi vanajumalale oma homsetest plaanidest ja ta hakkab kõva häälega naerma. Kes sa sihuke oled? Viskame pilgu korra minevikku. 10 aastat, seega siis 2005 tegelikult ju midagi asju aeti, eks ole, aga juriidiliselt pandi asi kirja hiljem. Mida sina mäletad algaastatest, mis ei olnudki nii väga ammu?
Jah, koda ametlikult sai loodud 2006 sügisel, kuid meie esimesed juba liikumised said alguse 2005. aasta oktoobrikuus. Ja samas võib öelda, et nende esimeste liikumiste ettevalmistamine algas juba mõned aastat veel varem.
Ja nüüd kenakene vahe küsimus Jaak Tuuksamille. Kuidas sina mäletad koja loomist?
Tere ka minu poolt. Mäletan koja loomist, kui selline liikumine koos siis nende praeguste koja liikmetega sai algus õlle joomisest, nagu ikk paljud head asjad. Ja võis olla aasta 2005 ehk. Et siis oli aktiivne nõmmekas ka tänane uudisteankur Mardisalu Mart, kes oli üks käima tõmbajatest ja kelle siis eestvedamiselt mind esimesel käigul muuses ei olnudki. Tähendab, võeti lihtsalt Leho Lõhmuse raamat kaenlasse ja käidi mõõda Nõmmet ringi, vaadati neid maju, mis seal ära märgitud oli, kes kuskil mingi tähtsam volli elanud, kes mingi kõvem arhitekt, millise maja ehitanud ja nii edasi. Et noh, kodukanti endale tutvustada.
Tõnu Veermanile kohe kenakene küsimus ka. Siin küsimus lihtne, loogiline. Nimetus, Nõmme koduloo huviliste koda, millega see on seotud? Kas see on ka niimoodi juriidiliselt korrektne termin, nagu kunagi oli muinsuskaitse selts, mille giidi alla aeti hoopis huvitavamaid asju?
No, nimi on ilmselt olnud ikkagi sellest, et mingi peakirja ju pidi asjale panema ja koduhuviliste koja eesmärk võibolla ongi ikka siis kuulata ja õppida ja saada aru sellest, kus me oleme, kes me oleme ja kus me tuleme. Ehk siis meie elukeskond Nõmme ja selle ajalugu.
Ja sa arvad, et kui me uurime hästi olega ajalugu, et siis on tulev ikka kohe selgem ja klaarim või kuidas sa neid asju kokku viid?
No tavaliselt ikkagi ju kogemustest tulevad sinu tuleviku tegude nii-öelda kvaliteet sõltub sellest, et sa saad õppida vanadest vigadest ja võibolla vältida neid tulevikus.
See on kõige õige. Mait Kroonman, kohe läheb puraki küsimus sulle ka ja küsimus väga lihtne. Sina oled teinud kogu seda asja visuaalse külje. Kus teed mõtted näiteks Van Kleeni restorani kujunduses ja muidugi koja logo?
Kojalogoga on väga lihtne. No me apiloom on männipuu, kurdsel kilbil, roheline mänd, kurdne sümboliseerib Nõmme liiva, mänd kasvab. Mis liivast välja tuleb, Nõmm tüüpi metsas ja võtsin apilooma ja vedasin ringi ümber ja kojalogo oligi valmis. Aga mis puutub siis Von Kleeni kõrtsulogosse, siis teatavasti parun Von Kleeni oli kõva hobiskultor, tegi Kalevipoja ja krokodilli. Ta oli ka kõva estofiil ja tema Kalevipoja ja krokodill, mis stiililt on täiesti ingesuguluses kui Elliga. Kõllipargiga Barcelonas ja nende skultuuridega, siis sealt tuli idee kõrtsu logo teha Kõllipargi stiilis.
Jaaksin mainis, et kõigepealt käidi mööda Nõmmet ringi, seda rääkis Toomas ka, aga kui sina käid mööda Nõmmet ringi, kas sa mingisuguse ühtse stiili suudad paika panna, mis see siis on või on see eklektika või kuidas seda kutsuda, mis Van Kleenil oli? No need vanad hooned, kõik tänavate paigutus, võibolla männid ja liiv ka juurde.
No lossi see on historitsistliku stiilis, kui sa...
Ei, no ma pean silmas seda, mis on siia aegade jooksul tekkinud. No näiteks möödunud sajandi 20-ndatel, 30-ndatel, 40-ndatel.
No selle kohe Eesti Vabariigi alguses... hakkas domineerima funksionalistlik stiil ja Nõmme hakkaski kujunema nii-öelda funksionalistlike villade rajooniks või selliseks linnakeseks. Suvila tüüpi aedlinnakust funktüüpi villade rajooniks või linnakeseks. Ja täna võtti on ju kohe näha, kust saariaeg lõpeb ja Eesti aeg algab.
Nii et käib põhe jooks läbi isegi, kui autoga tulnud.
Konkreetne näide on metsatänav, noh, sest metsatänavast hakkas männi mets ja sanatooriumid ja arhitektuuriliselt on see väga selgelt näha. Saari aegne arhitektuur lõpeb ja selline uus funktüüpi arhitektuur algab. See on, seda on, noh, nii nagu areneb absoluutselt iga linn.
Järgmine küsimus, Lembit Anton, ütle palun, mida sina pead oma kõige vägevamaks tegevuseks koja raames? Mida sa oled teinud, mis on kõige uhkem ja ilusam, seda peab ikka söönda suust kuulma?
No kõige toredam asi ja kõige suurem oli muidugi kotka taastamine Kleeni lossi tornis 5 aastat tagasi. Teatavasti oli ka Kleeni ajasel olemas kotkas selline klassitsistlik saksa kotkas, mis esines paljudes Balti mõisates ja oli ka Kleeni lossi tornis. Teatavasti peale Kleeni ära minekut 1918 see kotkas sai kaduma sealt lossi tornist ja keegi ei tea täpselt tema edasist saatust. Meil on mõned hägused fotod ja siis me otsustasime, et me taastame selle kotka. Põhimõtteliselt me ei saanud originaali järgi taastada, lihtsalt tuli võtta proportsioonid, meil olid olemas ja tuli lihtsalt nende proportsioonide järgi modelleerida klassikaline Saksa kotkas.
Aga kas selle klassikalise Saksa kotka või ütleme Kleini lossi kotka autor ka oli teada, kes selle tegi või kust tema tuli?
Arvata võib, et see on lihtsalt vabriku töö, tolle ajal tehti neid massiliselt ja ta võis olla ka lihtsalt malmi valu ja vabriku tööna tehtud. Ma ei usu, et ta oli kellegi autori looming.
No jah, tegelikult sel perioodil oli niisugusi kotkaid ju ka kirjutuslauale asetamiseks 10-15 sentimeetrit kõrged aluse peal, kruviga kinni aluse küljes. Aga
neid kotkaid ju on, no, teises stiilis on küll näha ju Tallinnas veel on Jumar ja Melossi ees on kotkad. Siis on ka ujula, endise Dünamo ujula, mis ta nüüd on. Selle fassaadil on kaks kotkast, mis on nagu valgustiteks tehtud. VV Passaas on ta nüüd praegu.
Ja jah, ümber ehitatud on ta küll.
Ja, aga no,
see, isenesest see on hea, et fassaadid alles jäävad, aga mis plaanid on kojal? Noh, võiks ju hakata sellest peale, et igasugused kotkad ja kuked ja värgid nõuavad ropult palju raha, eriti kui seda peaks tegema riik, siis tuleb 1-0 igal juhul otsa, sest vaja on eelnevalt kogemusi ka vahetada ja vaatamas käia ja nii edasi. Aga kojal on ju veel plaane ja ega see kotkas ei ole ainuke, mis tehtud on.
Kojal on üks plaan, jah, me sooviksime koja kaudu teha Nõmme linnale ühe väikse kingituse. Idee näol, aga muidugi kingitus nõuab finantse. See oleks panna Nõmme jaama ette üks skulptuur, mis kujutab endast tukkuma jäänud jaama ülemat, kes istub pingil, on päikese käes nagu tukkuma jäänud ja tema jala juures nokib kana. Tema lahti läinud saapa paela nagu vihma ussi. See kuju oleks no, põhimõtteliselt natuke inimesest kõrgem. Ta on 1,60 m on tema istuva kuju kõrgus oleks.
Nii, päris suur jaama ülem istub. Ja selleks on praegu siis käima pandud, nagu ma aru saan, toetajate otsimine ja pisukene korjanduski. Lembit, mida sina mäletad koja loomises? Kuidas see algimpuls tuli ja
mina ei olnud koja loomise juures veel siin osaline. Mina liitusin kojaga hiljem, kuna ma tolle oli elanud ka Nõmmel. Et ma olen suhteliselt uus nõmmekas. Aga kuna mul oli siin palju tuttavaid ees, siis ma väga sujuvalt liitusin selle seltskonnaga. Ja
inimene peab ju kuhugi kuuluma, eks ole, kellegagi suhtlema.
Ja.
Mida aasta edasi seda keerulisem. Kodukants on varem või hiljem selgeks ja siis tuleb ju tahtmine hakata kuskil loomas tamlokaali, milleks sai von Kleen.
Noh, olen pisut süüdi küll selles. Kas nüüd ainult minu ilma sõprad abita ei oleks küll midagi saanud ja nüüd siin parandades von Kleen. Kui tekis von Kleen, oli koda juba ütleme viiene. Hiljem. Kõigepealt istuti Bulldogi pubis, mis on tänaseks Nõmme pubi. Ja noh, meid ühendas huvi õlle ja Nõmme vastu. Ja siis hakkas see seltskond, tegime teise tuuri veel, seal ma olin juba kaasas ise. Sest jah, 2005 olin ma välismaalt, tulin tagasi 2006. Ja siis tekis mõte, et see kena mees, kes kirjutas selle raamatu, Leho Lõhmus siis. Sellega võiks ju tuttavaks saada. Ja et kutsuks ta esinema. Siis, noh, Mardikas kuna kõige esinduslikum kuju kutsus. Leho oli lahkesti nõus, raha tema ei küsinud. Ütles, et õllest ära ei ütle, mis tegi kõigele head meelt. Ja esimene siis veel vormistamata koja loeng oligi teemal Nõmme esimese vabariigi aegset lõbustus ja joogi õlusasutused ja joogi kohad. Ning Leho pidas meil ilusa loengu, kinkisime talle mingisuguse
No see on Maidu rida, mäleta, mis see jah, oli kindlasti.
Jah. Ei mäleta mingisuguse asja, kõik oli, oli me väga... Ja ka Lehol oli hea meel. Nii et mõni aeg hiljem, kui me otsustasime Nõmme koduloomiliste koja ametlikuks teha siis MTÜ-ks, oli Leho juba meie ridades.
Et... No need read on siin tihenenud, on hõrenenud.
Jah.
On siit lahkutud ka nii nagu lahkutakse igaveseks, aga koda on endiselt olemas ja kojal loengud jätkuvad piirstube formaadis. Ettekandel möödunud reedel näed Hjalmar Mäe raamatu tõlke esitlemine, mille üle võib öelda, et Mait on jälle uhke, kuna tema kujundas ja hästi kujundatud, hästi tõlgitud. Käisin ju ka kratsis, eks ole?
Käisin, kolm korda käisin. Koguni. Nüüd tänaseks on käinud...
No see munder no, sul praegugi seljas.
Jah, on selline asi. Et Hjalmar Mäe, ütleme, see ei ole nüüd puhtalt koja üritus, aga see on siis üks osa kojast, kes käib Hjalmar Mäe mälestus siis nigu noh, põlistamas või...
Iga asja jaoks on ju oma grupp tavaliselt, ja, ega siis ja. Kogu karjaga peagi
ei,
minema.
Jah, et meid ongi liiga palju, et seal ei manööverdagi ära seal Kratsi linna vahel. Krats ilus pisikene linn ja nii edasi. See mõte tuli Hjalmar Mäe haud üles otsida, tuli ühel reisil Euroopas, kust me pidime sõitma ka läbi Austria ja siis... Kui sa mäletad, sai sulle helistatud, kus on Hjalmar Mäe haud, et ja, mäleks ja vaataks.
Minagi otsisin ja. Igasuguseid dokumente ja mingi kalmistu sai kunagi nagu kätte. Toomas Kleesmet tuli tipa-tapa trepist alle ja vehkis käega ja küsis, kas sina tead.
Just. Ja sai helistatud ka Lehole, sai helistatud ka Tammiksar Lehole, kes võis asjadega. Tema kahjuks tegeleb, noh, tähendab, mis kahjuks. Tema tegeleb sõjameestega, siviilidega mitte ja nii edasi. Ja nii ma vastust ei saanudki, aga see tekitaski huvi, et kus ta siis on. Ja noh, selle reisuga me sinna jõudnud, aga mõne aja möödudes sain siis sinult täpsemad andmed.
Võis olla, ega Vist. Ma ka ei mäleta. See on,
või tuli neid mitmest kohast.
Mingisuguse kalmistu suuna ma ja, nuhkisin ja, välja ja. Surmatunnistuste järgi.
Midagi sellist.
Aga edasi täpsem värk käis juba kojapoisid ise.
Jah, seal on Lehol kindlasti teeneid ja kuidagi sai ta siis ära positsioneeritud see paik. Siis võtsime kätte ja läksime.
Praegu on muidugi plaan kuidagi pidi saada kahromaja peale ka von Kleeni Hjalmar Mäe bareljeef paika. See on ka suur ettevõtmine. Praegu on kojal ju veel teinegi ettevõtmine. See on jaama ülema kuju. Kõik nagu neetud nõuab raha, isegi kui sa tahad linnale midagi kinkida, pead sa selle eest rängalt maksma.
Ja maksud ära.
Ja maksud muidugi.
Ja nüüd bareljeefiga, see mees väärib bareljeefi, et ta oli ju Nõmme Rahva Ülikooli.
Nõmme Rahvamaja Seltsi
Rahvamaja
Ülikool ka ja kõik see muu sinna juurde.
Ja kus juures ka Nõmme Gümnaasiumi esimene direktor minu teada. Kas ta ei olnud? Jälle.
Ega peast ei ütle mina ka, kõik ei, need asjad on segamini, aga...
Häid mehi palju olnud ja mis järjekorras kõige kuskil oli Nõmme Gümnaasiumi direktor, ta oli mingi aja. Õpetajana kõigepealt siis oli direktor ja siis... Vot, ei, et tulin kogemata läbi ettevalmistamata.
Adenauri
nõunik, jah, täpselt nii.
Ja igal juhul 57. aasta kõned, noh, jumal tänatud, et see teos nüüd sellest eksemplarist just tõlgitud on, sest selles neljandas trükis on sees ka 1957. aasta märtsikuu sündmused.
Ja.
Mait, Hjalmar Mäe bareljeefikene on ka kuskil kaugemas plaanis. Sa vist oled isegi midagi visandanud või ei ole või on see sul mõttes alles?
No see on mõttes ja et kojal on eesmärk nii-öelda ülekohtuselt ajaloo prügikasti visatud inimese mainet natuke taastada. Ja... Sellega see, noh, raamat on nüüd välja antud, Hjalmar Mäe
Kolm kõnet kommunismi vastu,
mille me saime Jalmar Mäe Austria sõpradelt koos tema laualipuga. See on nagu teada. Läksime laualipule järgi, anti meile Jalmar Mäe raamat ka. Ja see on nüüd tõlgitud ja eesti keeles välja antud ja nüüd on järgmine nagu kaugemas perspektiivis on väike paralleef teha.
Jalmar Mäe oli selles mõttes fenomen, et kui nõukogude ajal teda kangesti kiruti, siis noh, heakene küll, keda nõukogude ajal kiruti, seda on võimalik tähele panna. Siis tuli Eesti aeg ja kirumine jätkus. Selle koha pealt oli natuke imelik, aga kui me räägime nüüd eetikast, esteetikast, see Jalmar Mäe laualipp on kenasti ära raamitud ja ta on õllepudelite vahel von Kleenis kõigile näha. Kas see on nüüd väärikas või ta ei ole väärikas?
Mina ei leia seda, et nüüd see mingisugune pühaduse teotus on see raamitud lipp paari riulisse panna. Ta peab ju olema kõikidele nähtav ja
selles mõttes on muidugi tegemist hügieenilise keskkoha, aga toitlustuses ikka oma puhtuse reeglid. Tõnu, mida sina tead koja loomisest, kuidas see käis ja võibolla siis ka midagi, mis eriti on meelde jäänud, mis on teinud haiget või rõõmu?
Mina samamoodi liitusin kojaga hiljem, mina ei olnud ka nii-öelda koja loomise juures. Ja nagu ikka see protseduur näeb välja, et alguses pead ennast tõestama, et sa nende meeste hulka sobid. Aasta aega vaadatakse ja proovitakse sind, kas sa oled selle vääriline ja siis koja koosolekul tehakse ettepanek juhatuse poolt, kas see inimene sobib meie hulka või ei sobi ja näed, minul õnnestus saada välja valituks selle vähese seltskonna hulka, kes seal on ja koja puhul ma arvan, et mis kõige olulisem on see, et seal on väga erineva eluala inimesi koos, mis rikastab seda seltskonda ja mida ma eriti välja tooksin on see, et võibolla kojal on väga, väga huvitavad sellised keskustelud, mis tavaliselt kulmineeruvad tõsiste vaidlustega ja läbi selle vaidluste siiski leitakse nagu selline lõptulemus, mis on tegelikult kõigile hea sobiv.
Teata muusikaline haridus.
Ma olen jah tegelikult konservatooriumi haridusega.
Konservatooriumi haridus ja sa loobusid, mida sa õppisid konservatooriumis?
Mina õppisin lausa ooperilaulu.
Ooperilaul, no see ei ole vähemalt see, et viskad pilli põõsasse või midagi taulisse, aga sa oled seotud ka selle ettevõtmisega, et Nõmme muusikakoolile pille juurde. Toomasega sai selles siin räägitud just selle nurga alt, et noh, mis see siis on muusikakool, tasuta haridus ja kuna meil viiulit ei ole, siis võtame täna harjavarre ja teeme samu liigutusi.
Muusikaga on üks väga tore lugu. Muusikaga on nii, et muusik ei ole tavaliselt ühtegi inimest ära rikkunud. Et pigem vastupidi on küll juhtunud, kus inimesed on muusikat ära rikkunud.
Jaa, aga muusikaharidus on siiski midagi metoodilist.
Jaa, ta on siiski süsteemne töö ja teda saab kindlasti võrrelda tipspordiga, kus tegelikult enda tulemuse nimel, mida sa nii-öelda enda elu parimatel aastatel tahad teistel esitada, pead sa olema nii-öelda teinud pika eeltöö selleks ja kuna Eestis kindlasti on nagu olukord nagu mujalgi rahastuses on alati vajakajäämisi, siis me kuidagi tundsime, et oleks ütleme nii, et mõtekas toetada kooli mõningate selliste pillide ostmisega, mida tegelikult kooli pillipangas nagu ei olnud ja mis olid nagu kõige ütleme karjumava vajadusega vahetada.
Ja see tähendab, et kui sa tahab panna lapse muusikakooli, siis katse eksituse meetodil sa ostad talle pilli, et ei tea, kas läheb vaja või lõhub ära.
Noh, see on ikka nii, et endalgi lapsed olnud ja noh, vähemalt 100 trendis on nad ikka kokku käinud lõpuks erinevates, et ega see tulemust ju millel, mis talle sobib, seda ei tea, aga võibolla see pilli poole pealt on nagu see, et see muusikute ja sportlaste paralleel on väga, väga oluline selle koha pealt, et ei osata võibolla näha seda tööd, mis seal taga on.
Kindlasti on kõva töö taga, kui see oli vist Jaan Talts, kes ütles, et noh, sportlane, tema sai mingisuguse preemia, kas auto ostu lua või paar tuhat rubla ka omal ajal
ja siis ta ütles, et kui ma oleksin labidaga sütt visanud, oleks mul palju rohkem raha. Aga raha teemal, Mait, sinult on pärit üks ilus tsitaat, sa vist tegid ühe kena raamatu kujunduse kunagi ja siis ütlesid, et ma olen juba nii vana, et ma oskan tasuta ka teha.
Ja, mis, no, kuhu sa nüüd sihid?
Ma sihin selle peale, et tegelikult kõige tähtsam on inimestel ju käia koos, otsustada, et teeme ära ja hakata tegema, mitte hakata raha koguma ja võibolla ei saagi summat kokku ja inflatsioon saab selle raha ka veel käest ära ja kogu lugu.
No, aga kojas on ju niimoodi paraku, et ma olen 10 aastat ilma raata tööd teinud ja kojas pole keegi oma tegevuse pealt teeninud ja nii ta on, et me oleme mitte tulundusühing ja üritame otsaga kokku tulla. Ja...
Ma tahtsin ka selle raha asja juurde lisada, et sama asi on ju ka selle jaama ülema kujuga. Et me oleme välja pakkunud idee, me oleme teinud sellest ka kipsmudeli mastaabis 1:5. Me oleme selle kõik ära kinnitanud, kogu Tallinna bürokraati on läbitud, igalt poolt on ta saanud heakskiidu, et bürokraatilisi takistusi meil ei ole, me võime teda teha ja see on kõik nagu ilma rahata töö olnud siia maani. Aga nüüd ilma rahata enam ei saa, kuna pronksi valu tuleb vahele ja see on väga kallis.
Ja peale selle tahab ju niisuguste asjadega arveldamise puhul riik saada oma maksud ka kätte. Sa võid tahata riigile head teha, aga riik ei kannata, kui tema selle eest makse ei saa, kui sa juhtumisi head teed. No, te olete ju kõik oma vahel tuttavad ja eks loogilised jadad tekivadki nii, et saadakse kokku, arutatakse natuke ja siis kui vaja, tehakse ära või lüüakse käega. Esimene üritus oli olnud, nagu ma aru saan, lihtsalt jalutuskäik Nõmmel, mida võib väga kenasti nimetada ka tutvumiseks arhitektuuri mälestiste vanade kultuuri ilmingutega ja siit ka küsimus, miks niisugune jalutuskäik, mis andis sellele niisuguse kena kultuurse tõuke?
Ajendiks võibolla oli vasti ilmunud Leho Lõhmuse raamat Nõmme tänavatest ja majadest.
Et kas vanamees ajas jama või?
Läksime kontrollima, et millised majad on saanud võibolla uue näo ja selle, ütleme, idee autoriteks oli tegelikult Mart Mardisalu ja Marko Kadanik, meie koja liikmed. Ja oligi nii, et Leho Lõhmuse raamat käes, trampisime ühe maja juurest teise maja juurde, vaatsime, milline pilt on raamatus ja milline pilt avaneb meie silmadele täna.
Mis selle raamatu pealkiri oli? On see praegu saadaval ka või on ta ainult raamatukogudes või sul ei ole meeles? Minul tavaliselt raamatu pealkirjad ei olegi meeles.
Mul raamatu pealkirjad tõesti ei ole meeles. Ai, see oli Nõmme vanadel fotodel.
Nõmme vanadel fotodel ma olen seda raamatut näinud ja võimalik, et isegi ka lehitsenud siis, kui Ursula Kalenberg tegi ettepaneku teha Nõmme postkaardid, mis ka tehti ja Van Gleni pubis on üks kenakene eksemplar isegi veel alles jäänud. Aga nüüd tekis teil korraga mõte panna märk maha ühe või teise maja peale ja alustada Van Glenist, jälgime mõisast ja sinna siis... Kas see oli mälestustafel või mis te panite?
Jah, see sai kohe tehtud 2006. aasta detsembrikuus. Et see oli nagu meie esimene ametlik siis avalik üritus, kus me paigutasime jälgime mõisa seinale tafli tekstiga, et siin sündis Nikolai von Glen, Nõmme rajaja. Tafel oli valmistatud dolomiidist. Üritus oli...
No siis pidi olema korjandus midagi, sellepärast, et ega dolomiiti ka ei saa ju päris nii
ei,
sama.
Seda, jah, ei, selles mõttes raha me saime kokku meie koja liikmete panustamisega. Aga samas selle Saku poolt oli meil seal orkester oli kohal, kõik telekanalid kantsid selle ürituse üle, nii et sündmus oli üle ootuste oli vägev.
Eks see oli ka niisugune üllatus, et kellelegi ei tule pähe, et midagi niisugust on kohe meie silme all ja seda võib ka kuidagi esile tõsta. No Nikolai von Glen, mida teab temast? Keskmine eestlane, ilmselt seda, et oli hull, tegi krokodilli, tegi Kalevi poja, vene sõdurid kartsid Kalevi poega, mingi loss oli nagu ka, tipikad muidugi teavad seda hästi. Ma mäletan isegi Aktuaalses kaameras selle lossi avamise ülekannet. Aga nüüd läheme jälle natukene edasi, võibolla 10 aasta tagusesse aega, mis on mulle meelde jäänud sellepärast, et 2007. aastal üks hea inimene luges raadios uudiseid, aga vanust oli ka paras jagu ja siis ta luges umbes nii, et tuntud ärimees Kruuda kinkis Nõmme muusikakoolile raha asemel oma vana pasuna. Te olete seotud suure ettevõtmisega Nõmme koduluhuviliste koda pasunad nendele, kes pasundada tahavad.
Jah, 2007. aastal sai heade annetajate abiga soetada muusikakoolile, kas seal oli 3 flööti, 2 viiulit, mäletamist järgi.
Aga Toomas, hankida Nõmme muusikakoolile muusikariistu tingimustes, kus vähemalt nagu ma aru saan, haridus on ikka siukene hüve, mida antakse tasuta ja otsitakse välja andekaid noori, ma ei taha siin siteerida Adolf Hitlerit tema 25. teesist, et vaeste vanemate andekatele lastele tasuta, aga ikkagi see printsiip korraga, muusikakoolil ei ole pille. Ma mäletan aega, kui näiteks igas kultuurimajas vedeles 2-3 kontrabassi, no nii palju muidugi mitte, aga üks kindlasti, igasugused vanad kitarrid, flöödid, jupikisi siin, jupikisi seal ja korraga nagu issand kutsus kõik ära ja koda peab organiseerima muusikakoolile pille.
Selles me olime teadlikud nagu muusikakooli kehvas pillipargis, sest meie koja liige Tõnu Eerman oli seal hoolekogu liige ja kuna ta ise on muusiku haridusega, meil on kojas oli ka Peeter Brambat, kes on muusikaharidusega, et siis nagu tekis niisugune soov, et aitaks seda kooli, et lapsed saaksid paremate pillidega harjutada.
No jah, kui sa ütlesid flööt, siis esimesena tuligi silme, et kahjuks ta ei ole enam koja liige, sest tahad või ei taha, aastad lähevad ja koja poisid võivad olla poisid ainult omavahelistes juttudes, tegelikult varsti on tegemist vanameestega, kas järelkasvu on, kurat seda teab. Pillid on tehtud ja täna siis mängib ju vist muusikakooliga seotud koosseis õhtul üritusel.
Just.
Kes need on? Tead sa midagi täpsemalt?
Ma tean ainult, et see on muusikakooli sümfooniorkester. Keskmise vanusega 17-18 aastat.
Ja kantakse ette siis ka von Gleni lemmikpala või?
Ausutades seda repertuaari ma ei ole näinud.
Aga ma tean, et kord kunagi Nõmme orkester vist mängis seda pala. Kas see oli siis, kui koda sai maha kingitusega tuletõrjemajale?
Tähendab selle von Gleni lemmiklaulu Ärgake nii vahid hüüdvad, see sai jah taastatud peale seda, kui me kinkisime muusikakooli pillid ja siis nemad ennem jõule mängisid seda pritsumaja tornis esimest korda, aga kuna torn muutus väga ohtlikuks, siis järgmised korrad mängiti pritsumaja ees.
Kõik. Härrased, mis moodi võtame loo kokku? Nüüd tuleb suurem pidu, sümfooniorkester mängib, Tõnus on sinu orgunnitud vist.
Et me oleme jah, tegemas enda koja juubelit, seal on mängimas puhkpilliorkester ja see ongi meile hea võimalus, kus saavad kokku meie toetajad, kus me saame neid tänada õhtul ja minna edasi enda uute plaanidega ja võibolla see natuke ka selgitada, seal me toome ka lembitu jaama ülema projekti nii-öelda lähema tutvustuse välja.
Noh, asi võetakse loomulikult audiosse, videosse ja siis saab seda ju tänu tänapäevastele vahenditele ka laiemale rahvahulgale tutvustada. Kas keegi soovib veel midagi lõpetuseks öelda, kõva sõna?
Mina soovin seda öelda, et inimesed tehke head ja veel parem, kui te teete seda Nõmmel.
Ma tahtsin seda öelda, et ka kui ma oleks sündinud näiteks Järvakandis, siis ma suure tõenäoliselt oleks Järvakandi koduluste uudiste koja liige, nii et ka Järvakandis või Räpinas võib head teha.
Sama lugu.
Järvakandis teeksite te teatri.
Ei tea, et Nõmme pole ainus koht, kus head teha.
Aitäh, härrased, ja mine tea, ehk kohtume veel.
kommt, er kommt, der Bräutigam kommt. Ihr Töchter, Zions, kommt heraus, sein Ausgang eilet aus der Höhe in euer Mutterhaus. Der Bräutigam kommt, der einem Rehe und jungen Hirsche gleich auf denen Hügel springt und euch das Mahl der Hochzeit bringt. Wacht auf, ermuntert euch, den Bräutigam zu empfangen. Dort sehet, kommt er hergegangen.
Thank you. Thank you. Saade on salvestatud 2017. aastal.